suve kuuntel pyhäpäivä hommikkutti mõttesime siin ühes koos apostel Pauluse kirjale Filippi kogudusele 4. peatükkile eriti. Ja täna jätkaksin veel peatükki lõpuosa. See on salmid 8 ja 9 neljandast peatükist. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke. Ja rahu Jumal on siis teiega. Aamen. Loetud tekst, nagu märkasime, algas sõnaga viimaks. Apostel oli juba kirja eelmistes peatükkides edasi andnud väga olulisi mõtteid. Tuletame vaid meelde esimest peatükki, kui valmis oli Paulus eluks ja surmaks. Või teist peatükki, kus ta räägib Kristuse alantuse eeskujust. Ja ta annab nii kokku surutult, lühisõnaliselt ja tabavalt pildi Kristusest, et meie võime Filippi kirja teise peatüki algust pidada kõige lühemaks Kristuse elulooks, mis on avaldatud. Tulete kolmandasse peatüki. Seal räägib Paulus niisugusest usuelu tasemest, mida ta nimetab surmaeluks. Ja siiski püüdleb see sama Kristuse surmaga seoses olev elu tema ülestõusmise poole. Mida veel võiks apostel ütelda viimaks? Aga tal oli siiski midagi öelda, mis oli oluline. Ja nimelt see puudutas usklikkude käitumist igapäevases elus. Nimetagem seda siis kristlikuks eetikaks või kõlblusõpetuseks või mõne muu nimega, aga apostel uskus seda, et niisugune usklik inimene, kes on kõik need õnnistused üle elanud, milles kirja eelmised peatükid räägivad, vajavad veel näpunäiteid selleks, kuidas õigesti elada päevast päeva oma kaasinimeste hulgas. Mõnedele kaasaegsetele võib tunduda, nagu apostel tuleks loetud salmides kusagilt vaimuliku elu sügavusest ainult pinna peale, suurte väärtuste juurest väikeste asjade juurde, aga püha vaim mõtles teisiti, kui ta ütles, et enne ei või kirja lõpetada, kui sa oled ka sellest rääkinud, mis on tarvis usklikudele nende igapäevases käitumises. Sellele oli vaja tähelepanu fikseerida, ütleb apostel, ehk apostel sõnadega öeldud, sellele mõtelge. Mõtelgem siis sellele. Võtame seda oma ülesandeks. Ärge laske oma mõtted siis laiali juuksta, sellele mõtelge. Siin on väärtused, mis nõuavad meie tõelist tähelepanu. Ja need väärtused ei ole mitte tühised asjad, sest kõik see, mis Paulus siin loendas, iga sõna sellest on oma ette kõrge väärtusega. Kõigepealt siis selle kristliku kõlbluse kohta mõni sõna. Õpetuse õigest ja vooruslikust elust, millest apostel siin räägib, see ei tekkinud mitte maailma ristiusuga, vaid vastavad tähelepanekud olid juba enne Kristust olemas, ka Kreekas. Targad mehed Kreekas arutasid väga palju küsimust, mis sugune inimene peaks olema eeskujulik inimene, keda me võiksime nimetada tõeliselt inimeseks selle sõna heas mõttes. Ja siis nad koostasid nimekirju, millised omadused kõik sellel inimesel pidid olema, kes on eeskujulik inimene. Kui siis filiplased said Pauluse kirja ja seal ka loetleti niisuguseid omadusi, siis ei olnud see mitte mingisugune üllatus neile, vaid nad olid juba tuttavad niisuguse mõttekäiguga ja nägid, et Paulus kasutas seda sama. Veel enam, teatud punktid, mida Paulus siin nimetab, on just need samad, mida ka kreeka filosoofid nimetasid. meie võime ainult seda ühte järeldada, et Jumal oli ennast ilmutanud ka paganatele. Ja Jumal oli ka neile tõde tund andnud, nii nagu Rooma teises peatükis Paulus seda ütleb, et nende südame tunnistus annab märku. Jumal oli kasutanud ka paganate südame tunnistust. Meil ei tule iialgi mõista inimkonna ajalugu niiviisi, et Jumal valis ainult ühe rahva, Aabrami järglased, ja kõik muu maailm oli jäetud hooletusesse. Ei, Jumal armastab iga inimes selles maailmas. Ükskõik millises maakera osas tema elab või millisesse rahvusesse tema kuulub. Nii kristlik kõlblus, mida siis Paulus õpetab, meie selle loetud salmi järgi võiksime öelda, et see sarnanes mõnevõrra ka kreeka õpetusele eetikas. Kuid üks väga oluline erinevus on märkimise väärne. Nimelt kriiklased uskusid seda, et inimeses on vaja arendada ainult neid loomulik omadusi, mis temas on olemas. Ja kasvatus peabki seda ülesannet täitma, et tema arendab inimeses neid omadusi, mis loomupäraselt temas on juba enne seda. Paulus lähtub aga sellest, et Jumal ise loob inimese uueks Kristuses Jeesuses. Ja see uus inimene vajab kasvatamist. Kuidas meie ka seda vana inimest ei kasvataks, aga uueks meie teda ei kasvata? Ta jääb ikka vanaks. Aga kui meie võtame uue inimese, kes on Kristuse Jeesuse sees loodud õigetele tegudele, siis seda on mõtet kasvatada. Sellepärast ka Galaatia kirjas Paulus ütleb, avalikud on liha teod, mis on need sinas. Ja siis loendab terve rea patte. Ja ütleb, aga vaimuviljad on armastus, rõõm, rahu ja loendab terve rea neid väärtusi, mis kuuluvad vaimuvilja juurde. Pange tähele hoolega, liha teod ja vaimuvilja. Mis pärast siis see oli teod? Oleks võinud öelda ka lihavilja. Tähendab meie madalama loomuse tulemus. Tõsi, aga Paulus nägi, et inimesel endal on teha palju selleks, et tema madalam loomus võiks oma tegudega välja tulla ja seal ei ole midagi head. Aga kui meie räägime sellest kõrgemast ja paremast elust, siis me ütleme, see on nüüd Jumala vaimu töö inimese juures. See ei ole siis enam minu saavutus, et mul on armastus, rõõm, rahu, headus, eldust, ruudust, tasandus, vaid see on püha vaimu saavutus minu sees. Sellepärast räägibki Paulus uuest elust, nagu ka Korintuse kirjas ta seda ütleb, kui keegi on Kristuses, Jeesuses, siis on tema uus loodu. Vana on möödunud, vaata, kõik on uueks saanud. Ja see uus inimene vajab kasvatamist. Kus kohal? Koguduse sees on see koht, kus seda uut inimest peab kasvatatama. Ja pühapäeva hommikul on ju see koht, kus me tuleme kokku, õppima, kuidas uus inimene võiks kasvatada. Kui sa pühapäeva hommikul ei tule Jumala kotta, sina jääd sellest ilma, mis Jumalal on kogudusel ütelda. Ja kui sa puudud õhtul, sa jääd sellest ilma, mis Kristuse evangeeliumi sõnal on meil ütelda. Paulus pidas seda vajalikuks, et kogudus oleks koos, kui tema kirja ette loetakse. Ja nõnda võib siis saada igaüks sellest oma kasu. Nii ei pannud Paulus siis oma kasvatusõpetust mitte inimese loomulikule elule, vaid usule, Jumalasse Jeesuse Kristuse läbi. Jumalusena siis ootab meie käest seda, et meie elu peab vastama sellele, mis Paulus siin ka ütles. Kui märkasite terve rea neid omadusi, see nõuaks väga palju kannatlikkust, kui ma hakkaksin neid üksikasjaliselt seletama ja loendama, ma arvan, nii palju kannatust ehk teile ei jätku. Aga kui ma ütlen seda, et üldiselt kokkuvõttes see näitab peamiselt inimese suhet inimesega, tema kaas inimesega. Paulus räägib üldse harva usklikust kui täiesti iseseisvast indiviidist, kellel ei ole teistega tegemist. Enamus juhtumitel, ja pange seda oma piibli lugemisel tähele, enamus juhtumitel räägib Paulus usklikust inimeses seoses kogudusega või ühiskonnaga. Ja uskliku inimese väärtust arvatakse selle järgi, tema eluväärtust ja tööväärtust arvatakse selle järgi, kuivõrd kasulik on see koguduse keskel. Sellepärast, kui te loete Rooma kirja 12. peatükki, kus Paulus neid mõtteid arendab, või esimese Korintuse kirja 12. peatüki, ikka kogu aeg see mõte, kas see on kogudusele kasulik või ei ole see kogudusele kasulik. Usklikul on vaja meeles pidada, millise mulje jätab minu elu teistele. Ja Paulus just tahab, et see mulje oleks hea. Hiljuti jutustas mulle tütarlaps, kes oli äsja usklikuks saanud. Tema teadis usust väga vähe. Tema ise arvas ennast täiesti Jumala eitajate hulka. Aga ta ütles huvitaval kombel, mul oli usklikust inimesest pilt olemas, kuigi mina polnud neid õite näinudki oma elus. Ja ta nimetas seda koondportreeks. Tema arvates olid siis kõik usklikud sellesse pildisse kokku võetud. Ja tema arvates usklik inimene oli üks aastates naine, kes istus kusagil pool hämaras teistest eraldi oma nurgakeses ja torises iga ühega, kes temale lähedale tuli. Ja see oli tema pilt usklikust. Kus ta selle sai, miks ta niiviisi mõtles, see on juba kuidagi moodi kinni püütud, see mõttekäik. Muidugi väga võimalik, et see oli, pilt oli kinni püütud hoopis usu vastasest seisukohtadest lähtudes. Aga vähemalt niisugune oli tema pilt. Ja pange nüüd Filippi kiri selle kõrvale, kus Paulus ütleb, olge rõõmsad issandas, taas ütlen mina teil olge rõõmsad. No kummale pildile teie sarnanete kallid kaas kummardajad täna hommikul? Kas teie võite ütelda, et ennemini küll siiski Pauluse pildile, kes ütles olge rõõmsad issandas, kui sellele pildile, mida see noor inimene oli endale loonud? Kui Paulus seda rääkis, siis ta tahtis, et meie meeles peame, mis asi see kristlik õige käitumine siis peaks olema. Kristliku käitumise, kristliku kõlbluse sisu on üks kaasaegseid autoreid jaganud kolme ossa. See oleks väga raske, kui ma hakkaksin teoreetiliselt neid osasid üksteisest eraldama, aga ma kasutan ühe lihtsat pilti. Meie kõik oleme näinud lennukite rivi taeval. Sõja järele ja sõja ajal nägime neid sagedamini, kui me neid praegu näeme. Aga oletame, et üks grupp lennukeid tahetakse viia Tallinnast, no ütleme Odessasse. Siis need lennukid ei lähe mitte üles niisama parveviisi, vaid need lähevad üles kindlas korras. Ja panete tähele, need on rivis, kui nemad lendavad. See tähendab, et nemad peavad distantsi hoidma üksteisest, et ei tekiks kokkupõrkeid. Ja nüüd on nemad teel niiviisi. Iga alt vaataja näeb, et lennukite rivi on ülal. Aga kas sellega on kõik? Ei. Lennukid peavad lendama rivis, et ära hoida pahandusi üksteisega. Aga iga lennuk peab seest poolt ka korras olema. Sest kui lennuki mootor ei tööta korralikult või lennukis olevad inimesed ei saa üksteisest õigest aru, on oma vahel tülis, siis see lennuk ei jõua kaugele. Ja kolmas vajadus on, et kogu see lennukite rivi läheb õiges suunas ja õigesse kohta välja. Need kolm nõudmist on esitatud ka usklikule inimesele Pauluse kirjakoha kaudu, mida meie praegu lugesime. Esimene nõudmine, mida Jumal esitab siis apostlisõna kaudu usklikule, on, et temal peavad olema õiged suhted teistega. Kui kaasaegsele inimesele räägitakse õigest käitumisest, siis tavaliselt tema just mõtlebki seda suhteid teiste inimestega. Seda arvestas ka Paulus. Kõik, mis on aus, mis õige, mis armas, mis hea kuulda, mis vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Seda on meil vaja üksteisele meenutada. Sellele mõtelge. Usklik vajab selgeid põhimõtteid oma käitumises teiste inimestega. Vaja on valvata ja paluda, et meie süü läbi selles usklikude rivis ei teki kokkupõrkeid. Jeesus ütles, et pahandused peavad tulema, aga häda sellele inimesele, kelle läbi nemad tulevad. Teiste sõnadega, et Jeesus hoiatas ette omavahelises läbisaamises võivad pahandused tulla, aga see inimene kannab erilist süüd, kelle läbi need pahandused tulevad. Ja kui Jeesus ütleb häda sellele inimesele, kas te arvate, et see häda jääb siis talle tulemata? Kindlasti mitte. Jeesus ei tee tühja sõnu. tõepoolest häda tuleb sellele inimesele, kelle süü läbi pahandused tekivad. Ja sellepärast palugem, et meie süü läbi neid ei tekiks. Teeme täna hommikul uuest otsuse. Issand, hoia mind sellest, et minu süü pärast ei peaks tekkima. Kui keegi ka pahandab minu peale, kui see on ilma asjata, siis ei tule see minu peale. Siis ei tee see mulle kurja. Aga kui ma olen süüdlane, siis tuleb see minu kahjuks. Esi on esimene nõudmine minu suhe teistega, et ei tekiks, nagu ütlesime, selles rivis kokkupõrkeid. Aga teine nõudmine on suhe endaga. Kindlasti oleme kuulnud niisugust enda õigustust mõnelt inimeselt. Mis on siis selles halba? See ei tee ju kellelegi kurja. Kuidas sellega on? See ei tee kellelegi kurja. Ja sellega on raskeid patte õigustatud. Mulle meenub üks juhtum, kus noor vallaline inimene oli sattunud halvale teele ja sekkus ühe abielu perekonna ellu, siis kui mina temaga rääkisin, siis ta ütles, mina ei tee kellelegi kurja. Aga kui ma küsisin, kuidas siis on sinu oma südames asjad, siis selgus, et seal südames on küll kurja. Mõtted maailm oli juba kuri. Mis te arvate sellest lendurist, kes ütleb, kõik see, mis on seespool minu lennuki seinus, ei puuduta teisi. Mina hoian oma kohti ja kõik. Aga kui kaua ta hoiab oma kohta? Kui tema mootor ei tööta korralikult, kui tüüri seadeldis kuulab vaevalt veel ta sõna, siis see lennuk võib varsti põhjustada katastroofe. Ta võib ise ka välja langeda, alla langeda. Ja selle tõttu, et tema sees ei ole kõik korras. Nii on ka meie usuelu. Kui meie südames, meie sees ei ole kõik korras, siis meie ei jõua kuigi kaugele. Ja varsti teised väljast märkavad meie vigu ka, mis meie südames on olemas. Sellepärast Uus Testament arvestab väga tõsiselt sellega, mis on minu südames. Jeesus ütleb, südame seest tulevad välja kurjad mõtlemised. Ja kui need tulevad südame seest välja, siis see on juba varsti ka väljast tunda. Sellepärast pidas Paulus tähtsaks, mida filipplased mõtlevad. Ja ütles, sellele mõtelge. Kas olen meie sellega nõus, et meie võtame täna oma juhiseks apostlisõna ja ütleme, meie hakkame sel nädalal sellele mõtlema, mis Paulus ka käskis. Ja loeme ise kodus oma piiblis Filippi kirja 4. peatükki 89. salmi, seal leiate uuesti need samad tõed, mida me juba täna nimetasime. Aga kui mina hoian oma kohta teistega heas distantsis. Kokkupõrket teistega ei teki. Oma süda on ka puhas. Kas siis olen mina oma ülesande täitnud? Veel mitte. Nüüd tuleb siis see kolmas osa kristlikust kõlblusest ja kristlikust käitumisest. Nimelt, kas see lennukite rivi, milles mina liigun, saavutab oma eesmärgi või on see kursist kõrvale kaldunud? Ja kui kogu rivi kaldub kursist kõrvale, siis olen mina ka kursist kõrvale läinud. Niisugused lennukid jätavad ju oma ülesande tegelikult täitmata. Sellepärast on täna hommikul aeg küsida, kas minu elu saavutab selle eesmärgi, miks üldse inimene on loodud? Kas minu elu teostab seda, mis Jumalal oli mõttes, kui tema inimese pani elama siia maailma? Ja kui kõik inimesed elaksid nii nagu mina elan, kas siis inimkond on täitnud oma ülesande? Ma mõtlen praegu usuliselt ja kõlbeliselt. Sellest on vähe, kui sa ütled, et mina hoian oma kohta inimkonna rivis. Väga hea, aga mis siis, kui see kogu rivi läheb viltu? See oleks ju täiesti mõeldav, et on seltskond, kus üks mees hoiab kindlasti oma kohta alles juudikute seltskonnas. Aga kogu see seltskond läheb põhja. Ja sellepärast ei aita see midagi, kui temal on hea läbisaamine oma kaasjuudikutega. Või kui vargal on hea läbisaamine oma kaasvarastega. Kogu see seltskond läheb viltu. Ja meie peame vaatama, missuguses seltskonnas meie liigume. Kus hoian mina oma kohta? Kas olen mina selles rivis, mida juhib Jeesus Kristus? Või olen mina väljaspool seda rivi? Olen mina kusagil oma pead või mõne teise inimese arvamise järgi lendamas ja olen kaotanud need juhised, mis ma olen Jumalalt saanud? sellepärast täna hommikul küsime uuesti, need kolm osa minu kõlbelisest käitumisest, mul peab olema vahekord korras teist inimestega, oma südame tunnistusega ja üldise suunaga, kus Jumal tahab inimkonda viia. Apostel ei ajanud siin taga mingisugust teoreetilist arutelu. Ja kergesti selle salmi seletamisel me kaldumegi teooriatesse. Aga Paulus oli väga praktiline. Ütles kõik, mis te olete kuulnud ja näinud minult. Seda tehke. Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke. Tähendab, iga voorus, milles Paulus siin räägib, oli praktiseerita. Ja Paulus oli seda ise ka praktiseerinud. Sellele mõtelge, vennad. Kõik see, mis Paulus siin on rääkinud, on praktiseeritav. Kui see oli Paulusele ja filiplastele praktiseeritav, siis on see ka meile praktiseeritav. Mis oli siis selle kõlblusõpetuse tulemus, mida Paulus siin jagas? Kõlblusõpetuse tulemus oli avaldatud tal üsna lühikestes sõnades. Ja rahu Jumal on siis teiega. Rahu Jumal on siis teiega. Just eelmises salmis lõpetas Paulus rahu mõtetega ja ütles, et me peame kõik oma mured tema peale heitma ja siis Jumala rahu, mis ülem on, kui kõik mõistus hoiab meie südamed ja meeled Kristuses Jeesuses. Niisi oli tõepoolest. Jumala rahu hoiab siis meid, kui me oma mured palve ja tänuga Jumalale tead anname. Aga pange tähele, eelmises salmis oli Jumala rahu, jääb siis meiega. Aga nüüd oli rahu Jumal jääb siis meiega. Mis erinevus selles peaks olema? Kas Jumala rahu või rahu Jumal? Väga tõeline erinevus. Kui minul on Jumala rahu, siis see Jumala rahu on Jumala and. Ma võtan seda vastu kannan oma südames. Aga kui minul on rahu Jumal minuga, siis Jumal ise on minuga kaasas. Koos oma rahuga ja toob selle hea kõik, mis tarvis on, et meie võiksime Jumalaga kaasa minna ja Jumal võiks meiega kaasa tulla. Sisuliselt tähendab see seda, kui teie neid nõudeid täidate, mis siin Paulus ette tõi, siis Jumal hakkab teiega käima seda sama teed mööda. Siis rahu Jumal tuleb teiega kaasa. Ja see rahu on siis teie südames, teie elus ja teie ümbruses. Niisugune on siis õige käitumine, mida Paulus esile toob. Kui me arvestame oma igapäevases elus seda lihtsat tõsiasja, siis Jumala rahu ja rahu Jumal ei ole meiega mitte ainult meie palvekambris, mitte ainult kirikus Jumala teenistusel, vaid rahu Jumal tuleb meiega kaasa. Siis on rahu Jumal teiega. Ta tuleb teele, ta tuleb koju, ta tuleb töö juurde ja igale poole. Filippi kogudus oli üldiselt eeskujulik kogudus. Selle vaimulik tase oli väärtuslikul kõrgusel. Need, kes Filippi kirja tunnete, teate, et ainsaks puuduseks, mis Paulus õieti pidas selles koguduses, oli see, et kaks õde ei saanud üksteise käesti läbi. Teiste sõnadega nende vahel tekkis kokkupõrge. Nemad ei hoidnud oma kohta rivis. Ja sellepärast siis Paulus ka kirjutas neile vastavad manitsused. Need sõnad, mis siin olid öeldud, olid kirjutatud neile kahele õele. Aga need olid kirjutatud ka kogu kogudusele. Sest kahe õe tüli võib peagi levida kogu koguduse tüliks. Inimesed hakkavad seisukohta võtma, ütlevad, sellel on õigus. Teine ütleb, teisel on õigus ja varsti on kogu kogudus lõhki läinud. Sellepärast oli tarvis, et kogu kogudus seda silmas peaks. Aga veel enam kogu kristlaskond vajas seda ja meie täna hommikul ka vajame seda. Need sõnad, mida siis Paulus ütles, on meile öeldud. Sellele siis mõtelge. Ja kui meie nendele asjadele mõtleme ja neid teostame, siis rahu Jumal jääb täna hommikul meiega. Aamen.